Na kwa mkuu popote pale ulipo msikilizaji wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jina langu ni BMJ Muridhi. Nakukaribisha kwa kipindi cha Kwa Undani katika takriban dakika 4 na nusu kutoka sasa, lakini kabla ya hapo na kusomea habari za dunia. Wamarekani wanne wenye asili ya Kisomali wameshinda katika uchaguzi wa serikali za majimbo uliofanyika jana kote nchini Marekani. Katika kinyang'anyiro kati ya wahamiaji wawili wa Kisomali waliowania nafasi katika baraza la manispaa huko Minneapolis, Abdi Wasame alishinda kwa idadi ndogo ya kura mpinzani wake Mohamed Nour. Wasame alipata 50% ya kura dhidi ya 47% alizopata Nour. Wasame alikuwa Msomali wa kwanza kuchaguliwa kutumika katika baraza la manispaa mwaka 2013. Kijana mwingine wa Kisomali huko Minneapolis, Abdikadir Hassan, alishinda kiti cha bodi ya Park na Recreation. Na huko Hopkins, magharibi mwa Minneapolis, Msomali mwingine Fatun Hamed ameshinda kiti alichowania katika bodi ya shule ya Hopkins. Mwaka jana wa Marekani wenye asili ya Kisomali walisherehekea ushindi mkubwa wa kisiasa pale Ilhan Omar, ambaye aliingia Marekani kama mkimbizi, alishinda kiti katika bunge la Minnesota. Mzozo kuhusu mgao wa nafasi za uongozi katika bunge la Kenya umepelekea kuahirishwa ghafla kwa shughuli za taasisi hiyo kwa kipindi cha wiki tatu. Haya ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters likiwanukuu wa bunge wa nchi hiyo. Hii inaashiria uwezekano wa mgogoro wa kisiasa unaokabili nchi hiyo kuendelea kwa kipindi kirefu kuliko ilivyotarajiwa baada ya uchaguzi wa tarehe 26 mwezi Oktoba. Wabunge waliambia Reuters kwamba muungano wa upinzani wa National Super Alliance, NASA, unahitaji muda wa ziada kujadili kuhusu nafasi za uongozi kwenye kamati za bunge na jinsi ya kugawa nyadhifa hizo baina ya vyama vilivyounda muungano huo. Muungano huo tayari umewaandikia spika wawili wa bunge na seneti kuhusiana na suala hilo. Kenya, ambayo ina uchumi mkubwa zaidi katika kanda la Afrika Mashariki, ilitumbukia kwenye mzozo wa kisiasa baada ya mahakama ya juu kubatilisha uchaguzi uliofanyika tarehe 8 mwezi Agosti. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington kupitia idhaa yetu ya Kiswahili kupitia FM 107.5 kule Nairobi na kadhalika 94.9 Bujumbura, Burundi. Mivutano inazidi kuongezeka juu ya hadhi ya mke wa rais wa Zimbabwe baada ya rais Robert Mugabe kumpongeza kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika hivi leo, akiashiria kwamba huenda akawa chaguo lake kuchukua wadhifa wa makamu wa rais. Kundi moja la wapiganaji wa zamani wa vita vya uhuru wa Zimbabwe lilopo Afrika Kusini lilisema linataka kutoa changamoto kali kwa Mugabe katika uchaguzi wa mwaka ujao kumweka makamu rais aliyeondolewa mamlakani kuwania urais. Chama tawala cha ZANU PF kinatarajiwa kufanya uamuzi rasmi wa mtu wa kushika wadhifa wa makamu wa rais katika mkutano utakaofanyika mwezi ujao. Kwa mujibu wa shirika rasmi la habari, majimbo mawili tayari yameeleza kumuunga mkono Bi Mugabe kama makamu wa rais mpya. Na wanaharakati wanasema kwamba vifo vya wanawake na wasichana 26 raia wa Nigeria ambao walikuwa katika koti za wahamiaji kwenye bahari ya Mediterranean vita wazuia wengine kujaribu kufanya safari hiyo hatari. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Namuona tayari mwenzangu Harrison Kamau yuko hapa studio tayari kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi sitakuwepo leo na yeye, kwa hivyo naondoka. Jina langu ni BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, nalo jina langu Harrison Kamau. Nama kutufungulia kwa undani hivi leo, tunaanza nchini Kenya, ambapo baadhi ya wanasiasa kutoka eneo la pwani wameanza kutoa shinikizo la kujitenga na kujitawala muda mfupi baada ya mchakato wa kisiasa uliopelekea uchaguzi wa marudio wa urais tarehe 26 mwezi uliopita. Hilo linaendelea kutokota wakati muungano wa upinzani wa NASA nchini na ukiwa chini ya kiongozi wake Raila Odinga ukiendelea kushinikiza wafuasi wake kususia bidhaa zinazoaminika kutengenezwa na makampuni yanayohusiana na viongozi walioko kwenye utawala. Je, swala la kujitenga kwa wapwani pamoja na kususia bidhaa yana uhusiano? Hebu tujiunge na wenzetu Josephat Kioko na Liberty Adede wakati wakiangazia swala hilo kwa undani. Karibu sana wenzangu mkiwa huko Mombasa.
Asanteni sana wenzetu hapo Washington, na kama vile umetanguliza kweli kutoka Mombasa, katika Kwa Undani kwa mara nyingine ni Josephat Kioko na mwenzangu
Liberty Adede.
Leo tunachunguza kwa undani kuhusu mgogoro baina ya viongozi wa pwani unaotajwa kama wa kisiasa kutangaza kwamba wanahitaji pwani ijitenge na sehemu nyingine ya Kenya. Kumbuka msukumo kama huu umekuwapo na vuguvugu la Mombasa Republican Council ama MRC, lakini wao sasa wanaambia wanasiasa wacheni kutuiga, yenu ni siasa, lakini sisi tuna hoja ya kutaka kuitenga pwani. Kumbuka kuna mikataba ya miaka ya nyuma juu ya utawala wa Sultan ambaye aliongoza eneo hili, lakini sasa masuala yanayotajwa kwa sasa ni ya kisiasa, na ndio tunaingia kwa undani leo, manake mambo haya huenda yakaelekea bungeni. Mgawanyiko umeshuhudiwa miongoni mwa viongozi wa pwani.
Swala hili mwenzangu Kioko pamoja na msikilizaji lilianza baada ya viongozi, yani gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Joho na mwenzake kutoka kaunti ya Kilifi ambayo ni katika eneo la pwani Amazon Kingi, pamoja na seneta Stewart Mwazayo na viongozi wachache kutoka eneo hili, waliweza kukutana na kuanzisha azma mpya ya kuweza kujitenga, na huku wakidai kwamba ni kutokana na ubaguzi ambao umekuwa ukitekelezwa na taifa la Kenya, unyanyapaa, kwani Kenya haijakuwa ikiwapa rasilimali za kutosha huku ikiwa inaendelea kufaidika na rasilimali kutoka eneo hili, wakitaja bandari ya Kenya, wakitaja idara ya utalii ama turathi za kitalii zilizoko katika eneo hili. Na hapo ndipo wakasema kwamba wanaanza mchakato wa kukutana na Wakenya, hasa sana wakazi wa eneo la pwani, kutafuta maoni yao kuhusiana na swala hili na uungwaji mkono, huku wakidai kwamba wana mawakili ambao wanafuatilia swala hili nchini Kenya na pia katika rubaa za kimataifa.
Na hivi tukijadili haya katika kwa undani ni kwamba mambo mawili yamefanyika hata siku ya leo. Kumekuwa na mkutano wa viongozi wa kidini katika eneo hili la Mombasa kuuliza wanasiasa wazungumze kwa pamoja kuangalia kweli kama watu wanataka kujitenga. Hili linaelekeza pwani vipi kisiasa? Tuseme kwa jumla pwani ina majimbo 6 ambayo kikatiba ni kaunti, na hizi kaunti zingine 4 magavana hawajaonesha nia ya kuridhia kwamba inatengwa kisiasa eneo la pwani kutoka himaya nyingine ya Kenya. Na hivi jambo lingine ambalo limeshuhudiwa kwa siku ya leo ni kwamba vikao vya bunge vimegusia mikutano imefanyika kando kando ya vikao vya bunge kuulizana, je, wabunge wanaotoka eneo la pwani wanaungana na magavana wanaotaka pwani ijitenge ama wanaungana na wenzao ambao wanasema hilo haliwezekani. Na kabla ya kumsikia waziri wa utalii Najib Balala akizungumzia hili, kwanza tusikie viongozi waliofanya mkutano wiki jana wakiongozwa na gavana wa Mombasa Hassan Ali Joho kushinikiza hili.
Viongozi wa kisiasa kutoka eneo hili la pwani tumekutana na tukazungumza swala nyeti, swala ambalo tunataka haki yetu ya kujitenga kama eneo, tuanze safari kuhakikisha kwamba tumefanikisha haki hii. Tumeafikiana kwamba tutatumia njia zote za kisheria za nchini na hata za kimataifa kuhakikisha kwamba lengo na shabaha ya kuona kwamba haki hii imefanikishwa. Na tumesema kwamba kwa sababu hii si safari tu ya viongozi wa kisiasa, tukasema kwamba tunaanza misururu ya kuzungumza na wapwani.
Hatuwezi kwenda route hiyo, tutaenda kwa njia ya sheria ya kitaifa na ya kimataifa. So hiyo story ya kulink us to any other group won't work.
Hao ni viongozi wa eneo la pwani, Gavana Hassan Joho, mwenzake Amazon Kingi, wakiwa wameandamana pamoja na seneta wa eneo hili bwana Stewart Mozayo. Na baada ya hapo tu, wacha tumsikie kiongozi mwingine kutoka eneo hili la pwani ambaye ni waziri wa masuala ya utalii katika eneo taifa la Kenya, na pia aliwahi kuhudumu kama mbunge.
Chombo kutumia hisia za wapwani kuenda kupata uongozi wa nusu mkati. Na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amesema hakuna hata slice moja. Kwa hivyo asahau. Hisia hizi ambazo amezileta hapa pwani ni hisia za vurugu, za watu kupigana. Tusidanganyane. Tukianza mipangilio ya hisia za kugawanya nchi, utamwagika damu. Na hiyo sisi kama viongozi wa pwani hatutaki.
Sasa hivi tungekuwa tunafikiria kuwa tumetoka wakati wa uchaguzi, na baada ya uchaguzi tufikirie vile wananchi wetu tutawaunganisha vipi ili tuweze sote kufanya kazi ya kuendeleza Kenya mbele. Haswa kina mama na vijana, tuwafikirie vile tutakavyoweza kuwawezesha.
Ile ambayo iliyoko ni kwamba hii inchi inahitaji stability na tunahitaji kwenda mbele. Hii siasa ya pesa nane na kuongea maneno yale, watu kujipatia umaarufu wa kisiasa, imepitwa na wakati. Kwanza angalia, hata wengine wale wanasema ni alete bill, hawajaingia bunge hata siku moja.
Iwapo mnaamini yale mnayoyasema, kesho mjiuzulu, muende mkapiganie kujitenga. Tumulize Kingi, wewe unataka kujitenga? Watu waganze wanakufa njaa.
Viongozi wa vuguvugu la Mombasa Republican Kanza, ambao ni MRC, wameambia wanasiasa kwa jumla nchini Kenya, nyinyi wacheni kutukoroga. Mambo haya ya kusema mnajitenga, hoja yenu ni ya kisiasa. Kumbukeni sisi kama MRC, sasa ndivyo walizungumza wakiongozwa na msemaji wao Rashid Mraja, kwamba wao hawahitaji mwanasiasa yote awaongoze ama ingilie masuala yao. Yale yao wanaosukuma wamesema serikali inayafahamu vizuri na yamo katika mikataba yao, na wao wanajipeleka pole pole bila kutumia siasa yote. Na ndio maana aliwakemea wanasiasa. Hebu tumsikie Rashid Mraja, msemaji wa MRC, alipoitisha mkutano naye kusema wanaingiliwa na wanasiasa mambo yao.
Mimi ninazungumza kama mzungumzaji wa MRC. Tunachokiomba kwa viongozi wa siasa wa pwani, kwa viongozi wa siasa wa Kenya, wadumishe heshima na ajenda zetu serikali inajua. Tumekataa MRC kuingizwa katika mrengo wote wa kisiasa, kwa sababu MRC hawana fikra hizo. Anayetoa uongozi ni Mwenyezi Mungu, wala si mwanadamu.
Ni msemaji wa kundi la MRC Rashid Mraja akiweka bayana msimamo wao. Utakumbuka kwamba viongozi hawa ama kundi hili la MRC liliwasilisha kesi yao mahakamani na imekuwa ikishughulikiwa. Na ukiangazia kama ulivyodokeza bwana Kioko, labda ni wapi chanzo cha mambo haya ama huu mtafaruku umeanzia wapi? Na nikitizama ni kutokana na baada tu ya uchaguzi ambao ulikumbwa na matatizo nchini Kenya na ukaanza kuibua misimamo mikali. Kiongozi Raila Odinga akiamua kwamba atabuni mfumo tofauti wa kujaribu kutafuta uchaguzi urudiwe nchini Kenya. Na baada tu ya hapo viongozi hawa wawili walikuja eneo la pwani na ndipo wakaanza kuzungumzia swala hilo, wakiwa wanasema kwamba wataanza mchakato wa kuweza kujitenga na taifa la Kenya.
Na ndio maana sisi kama waandishi wa habari, hii mkutano yote ambao VOA imeshuhudia na kwenda kuwasikiza, tumewauliza, je, jambo hili mwalichukua kulingana na uchaguzi uliofanyika juzi? Wakasema ni tofauti kabisa. Yaani hoja ya kutaka kuitenga pwani ambayo imeibuliwa na magavana hao wawili, wao wamenadi kwamba ni tofauti kabisa na msukumo wa muungano wa NASA ambao wamesema kususia bidhaa, huenda wengine wanasema Kenya igawanywe mara nyingi. Sasa wamesema hii ya pwani imejisimamia kivyake. Takriban watu milioni 4, na ukizungumzia Kenya nzima watu milioni 46 hivi, ni sehemu ndogo. Na huenda mabunge yakajadili mambo haya, na kuna uwezekano kura ya maoni ikaitishwa, ni Kenya nzima itapiga kura hii ama
ni eneo la pwani
pekee. Ama ni pwani pekee ambayo ni wangapi basi wataunga mkono hili, ni wangapi watakataa hili.
Wengine wanauliza maswali. Huu ni mpango wa viongozi hawa wawili kujaribu kuchupa kwa siasa za kitaifa ikitiliwa maanani kwamba muda wao wa kuongoza ama kuwa magavana utakuwa unakamilika baada ya hatamu walizonazo kwa sasa. Je, ni wakati wanajaribu kuingia katika siasa za kitaifa wakitumia kigezo hiki cha kujitenga?
Haya basi, kiongozi mwingine kutoka pwani, yeye kwa sasa akifanya kazi katika ile tume ya taifa
ya maridhiano na uwiano wa kitaifa,
Moritz Dzoro, hata miaka yake alikuwa ni waziri wa utalii wakati wa utawala wa Rais Mustafa Mwai Kibaki. Naye Dzoro pia amekuja na kauli ya kusema utalii unaathiriwa na anasikitika sana kuona mambo haya.
Mimi kama niliyekuwa waziri wa utalii na wanyamapori, ninaona huzuni sana. Juzi mimi nimeshangaa jana kuona wale wa pwani wanasema wako tayari kujitenga. Na namuuliza ndugu yangu Joho na ndugu yangu Kingi, tafadhalini, ikiwa mnataka watu wa pwani wajitenge, mimi nasema ya kwamba hayo ni maoni yenu ya kibinafsi. Na hiyo ndio shida ambayo tuliona, na baadaye wa MRC wenyewe wamekataa habari za hawa kina Kingi na Joho.
Naam, ni sauti yake Moritz Dzoro ambaye ni kamishna katika tume ya kitaifa ya uwiano na maridhiano ya kitaifa. Lakini Kioko, viongozi kadha wa kadha hapo nyuma wakati kulikuwa na vuguvugu hilo la MRC walisikika wakiwakashifu sana hili vuguvugu la MRC. Je, sasa saa hii wanazungumzia vipi swala hili?
Ni kweli kabisa mwenzangu Adede, mambo haya ya kutenga sehemu moja hadi nyingine, unakumbuka ilikofanyika kule Catalonia, kule Hispania,
naam,
imeleta mgogoro mkubwa na pia rasilimali zinaumia umilikaji. Kumbuka eneo la pwani lina bandari kubwa sana, lakini ni bandari ya Kenya. Unaona, tukizungumzia viongozi wa wanasiasa vile wamekuwa wakizungumzia mambo haya, kuna wakati kinara wa upinzani Raila Odinga alipokuwa waziri mkuu, kabla uchaguzi wa 2013 alikuja pwani hapa katika kampeni zake za huku na huku, akadai mwenyewe MRC inazungumza lugha yake, watu wakamkosoa. Lakini kabla uchaguzi kufika tu akasikia fununu kwamba huenda watu wengine wakasusia uchaguzi, naye alikuwa anataka watu wapige kura kwa wingi. Sasa hivi ndivyo alivyojibu MRC, ama waliodaiwa kuwa wafuasi wa MRC wanaokataa kupiga kura ama wanaopinga kura, ingawaje MRC sema si wao, ni watu binafsi na maoni yao. Sasa kinara upinzani Raila Odinga alizungumza hivi:
kusema ati ususia kura si suluhisho, maana hata hata usipopiga kura wengine watapiga na wataunda serikali. Tuko na sababu ya kuleta mabadiliko katika nchi yetu.
Ni sauti yake kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga. Lakini si Raila Odinga pekee, katika mitandao ya kijamii kuna video ambazo zinaangazia usemi wa viongozi Amazon Kingi na Hassan Joho wakiwa na usemi tofauti, wakiwa kashif hawa viongozi wa MRC na azma yao wakati huo. Mwito huu unaweza kuwa una madhara gani katika eneo la pwani?
Wanasiasa kutofautiana, kukanganya zaidi raia, na pia msimamo wa nchi unaweza chukua mwelekeo gani? Ni wa kisiasa ama ni maridhiano kupitia kura ya maoni?
Na pia kutokana na hali kama hiyo, uchumi katika eneo hili kidogo pia na unayumba. Manake watu wanakuwa ni kama huenda masuala ya ukosefu usalama huenda yakajiri, na eneo hili linategemea sana utalii na huenda likatatizwa. Lakini leto hapa tutakuwa tukifuatilia kwa makini kwa undani zaidi swala hili na kukuweza kukupasha habari ikiwa kuna lolote lingine litaweza kujiri.
Ungependa pwani ya Kenya ijitenge ama isalie ndani ya Kenya?
Naam, kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka VOA Studio 15 Mombasa. Mimi ni Liberty Adede.
Na mimi ni Josephat Kioko, tukurejeshe kwa Studio 15 Washington.
Asante sana Josephat Kioko kishirikiana na Liberty Adede kutoka studio zetu za Mombasa. Basi tujitose kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo mara tena tunajipata katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mchakato wa kisiasa umekuwa ukiendelea kuhusu tarehe na masharti ya uchaguzi wa urais, baada ya muda rasmi wa Rais Joseph Kabila kuhudumu kumalizika Disemba mwaka uliopita. Tume ya uchaguzi imesema kuwa uchaguzi huo utafanyika Disemba mwaka ujao, hata baada ya shinikizo kutoka kwa mjumbe maalum wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley kutembelea taifa hilo siku chache zilizopita na kusema kuwa uchaguzi unahitajika kufanywa haraka iwezekanavyo. Basi leo baadhi ya viongozi wa upinzani wa upande wa Rassemblement chini ya uongozi wa kiongozi wao Felix Tshisekedi wametoa taarifa wakiwa Ubelgiji wakisema kuwa uchaguzi unahitajika kufanywa Juni mwaka ujao. Damian Kalwira, wewe ni kiongozi wa muungano wa mpito ukiwa Ubelgiji na pia sehemu ya upinzani, unakubaliana na Rassemblement?
Kwanza asante Sauti ya Amerika. Tunataka tuambie kwa wajibu wetu sisi ku Coalition des Congolais pour la Transition sans Kabila na Directoire National de Transition sans Kabila, tunasema kwamba hiyo tangazo ambalo wandugu wa Rassemblement wanafanya ni tangazo pia la kuendelea kulalisha wakongomani. Tunawaza kwa wajibu wetu kama njia moja ambayo inaweza kumaliza shida yetu ni kujiunga na tumuondoe bwana Kabila madarakani na tuanze sasa kwanza serikali ya mpito bila bwana Kabila, na kisha kabisa baadaye njoo tunaweza sasa kuandaa uchaguzi, na wanaotaka kugombea kiti ya uchaguzi wanaanza kujitia kumustare waende kwa uchaguzi wa rais. Na ya pili, mnajua kama mpaka hivi bwana Kabila hayaweza kutangaza kama yeye hatagombea kiti ya urais. Ya tatu, mazungumzo zote ambazo waskofu wa Katoliki na watu wa Rassemblement waliingia ndani hazikufaulu. Mkataba ambao ulitoka mwa hiyo makutano yote nayo iko mumai kwa leo. Hapa tuna habari za kweli sisi kuchama yetu kama bwana Kabila hataki kuacha madaraka, iko anaandaa kura ya maoni ama referendum en français juu aweze tena kugombea kiti ya uraisi. Hataki kuacha kiti. Na ingine ya tatu ambayo inaonyesha kama bwana Kabila hataki kuacha kiti, mnajua kama hapa jana bwana Kabila ameambia wabunge wake wote ambao hawana tena madaraka, mnajua kama madaraka yabo imeisha, anawaambia wachukue sheria ambayo itakataza wanaharakati na vyama vya societe civile viweze kufanya maandamano nchini Kongo.
Lakini
hiyo ni dalili zote ambazo zinaonyesha kama bwana Kabila hataki kuacha madaraka, na ndio maana tunasema bwana Felix Tshisekedi ni rafiki, lakini tunamuomba asikie shauri tunamupa, hatusikilizane naye kwa hiyo sema ya kusema kama mwezi ya sita mwaka ijayo ma uchaguzi ikue, haitakuwa
hivyo.
Hata hii kalenda bwana Kabila anatoa hata iheshimu. Lengo leo ni kumuondoa bwana Kabila, wakongomani watoke mateso na tuingie kwenye serikali ya mpito. Ndio sasa kabisa tuongee tuandae uchaguzi wa kweli.
Kwa hivyo unavyomaanisha ni kwamba sasa hivi tarehe haina maana yote. Iwe mwezi Juni, iwe Disemba, haina maana. Lazima kwanza Rais Kabila asiwe madarakani ili uchaguzi ufanyike. Hivyo ndivyo unavyosema msimamo wenu.
Tunawaambia leo kabisa hakutakuwa suluhisho lolote kwa shida ya Kongo ijapokuwa bwana Kabila hatuyamrusha madarakani. Inaomba tumtoe kwanza bwana Kabila nje ya madaraka, na ndio kabisa tunawezi pana tarehe ya kweli ya kufanya uchaguzi, na hiyo tarehe itaheshimika. Ingine mambo yote bwana Kabila hatuamini kama leo kesho ama kesho yake atatoka madaraka. Hapana. Mnajua kama bwana Kabila hapa ndio anakuwa na miaka 45 angali kijana.
Haya basi. Nafikiri mambo hayo ya Kongo tutaendelea wakati wa kipindi labda cha kesho ama wakati mwingine, kwa kuwa kuna dharura kidogo za kimitambo ambazo haziwezi zikaruhusu tuendelee. Kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau.
Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. shown up in so long. Oh, how we've grown. I can't wait to go home.
This is my core. About to drop an album, this is my fourth. I don't put sugar in my spaghetti sauce. Drop a freestyle and get these hoes perched.
Fire burn, it will be a mantra.
Nothing want food. Just link with some odd girl out the road. Show me up the way smile, pretty boss wine. Rolex and the panel and the girl tie.
Yo, I told him pull up on me, faster than Danica. That's on the lawn trying to blow him like harmonicas. He call me queen, he know Nicki is the moniker. He wanna mix between Hillary and Monica. I switch it up. Rip the beat and I switch it up. Traveled and I bounced up all Sinead, sir. Barbie, I link up Major Lazer.
I'm a renegade.
Sir, Party Next Door. And Run Up Before That Castle on the Hill, Ed Sheeran. I'm Larry London, and you are tuned to VOA1, The Hits.